inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan Selera.
Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Selera. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong loro karana nuruti selera. Dheweke mangan apa kang disenengi dening selerane kang salah, satemah ngringkehake organ-organ pencernaan lan natoni kasantosane kanggo nyerno makanan, kanggo nahanake urip. Kanthi mangkono, mesin alus iku dadi rusak dening pakulinan-pakulinan bebayani saka dheweke kang kudune ngerti luwih becik. Dosa iku pancen mapan ing lawang. Lawang iku tutuk. Kamunduran jroning kapecikan lan mrosote bangsa utamane dikathokake karo penurutan marang selera kang salah. Salah sawiji panggoda paling kuat kang kudu diadepi manungsa yaiku masalah selera. Menawa selera dietokake nguasani, pikiran bakal kagawa ing kendhaline. Koyotene wong tua kita kang wiwitan kelangan patamanan Eden lumantar panurutan selera. Pangarep-arep kita siji-sijine oleh patamanan Eden maneh ya iku lumantar nyingkur selera lan nafsu kang kuat. Kuoso selera kang ngendaleni bakal mbuktekake gagale ewonan manungsa, kamangka menawa dheweke wis nelokake titik iki, mula dheweke bakal duweni kasantosan moral kanggo oleh menang saka panggoda setan liyane. Nanging wong-wong sing dadi budak selera bakal gagal jroning nyempurnakake watak Kristen. Barengi saya cerake kita ing mangsa pungkasan, panggoda setan kanggo nuruti selera bakal luwih kuat lan luwih angel ditelokake. Setan deleng menawa dheweke ora bisa duweni kuwasa ngendhalekake kita kaya dene kang bisa ditindakake menawa kita nuruti selera. Para sedherek ingkang kinasih, pakulinan mangan lan ngombe kita nuduhake opo kita iki duweke donya, opo ing antarane pepandan kang dipisahake saka donya dening Gusti Allah kanthi kuwasa kabenerane. Sang Kristus miwiti pakaryan panebusan iki kanthi bentuk maneh pakulinan fisik manungsa. Supaya kita nikmati selera alamiah kang bakal ngopeni kesehatan lan dawaake umur, Gusti Allah mbatesi selera. Panjenengane ngendika, ngati-ati yo, kendhalenono tampek selera kang ora alamiah. Para sedherek ingkang kinasih, jroning kahanan alamiahe, ngrasakake bisa menehi tondo-tondo utawa nuduhake jroning kadar kang gedhe. Panganan kang paling becik kang cocok karo kebutuhan sistem. Ngrasakake iki bisa bener menawa selera ora nate diblasokake. Ono selera kang alamiah lan ono kang elek. Para sederek, pitakonan diet pantes antuk panelitian kang temen-temen. Sawijining reformasi, babakan mangan bakal dadi hemat belanja lan pakarian. Diet mengaruhi kesehatan fisik lan uga moral. Sinaunan dhewe opo sing kudu dipangan, panganan jenis opo sing paling becik kanggo ngopeni awak, lan sabanjure elonono pitutuh saka tetimbangan lan swara ati. Iku dudu sawene perkara cilik. Wong-wong sing ora kelemangan lan ngombe saka prinsip, ora bakal dikuasani dening prinsip ing babagan liyane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiwikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Nompo kanggo menehi
sugeng midhangetaken
bangsa suraya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nompo kanggo menehi. Para sedherek ingkang kinasih, Sabda pangantikanipun Gusti ing kitab Yohanes pasal 6 ayat 11 yaiku Gusti Yesus tumuli mundhut roti mau lan sawise saos syukur banjur diendum-endum marang kang padha linggih ing kono. Mangkono uga iwake sakarepe oleh arep padha mangan. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi mujizat iki Sang Kristus wis nuduhake kepiye pakaryan misionaris kutunya wiji karo pelatusan sabto. Gusti ora mung maringi panganan rohani marang wong akeh iku. Kanthi siji mujizat, panjenengane uga nyawisake panganan donya kanggo maremake rasa luwe badan. Para sederek, peparing kang ambegsih mirmo iki biyantu tembung-tembung kayekten sing panjenengane ngandikaake tetep ana ing pikirane wong akeh iku. Kanthi mujizat iki, Sang Kristus ngersakake mulang kita kayekten pangandikane. Tanpa aku, kowe ora bisa nindakake apa-apa. Panjenengane ya iku sumbering kekuatan sing maringi kabeh berkah donya lan rohani. Panjenengane nggunakake manungsa minangka rewang makaryo, maringi bagian kanggo tumindak bareng karo panjenengane minangka tangan pitulungane. Para sedherek ingkang kinasih, kita nampa saka panjenengane ora nyimpen kanggo marme dhewe, nanging kanggo menehi marang wong liya. Nalika nindakake pakaryan iki, aja nganggep menawa kita kudu nampa kamulyan. Kabeh kamulyan kudu diaturake marang Sang Pangageng sing Maha Agung. Para sakabat ora oleh kamulyan merga maringi mangan 5000 wong. Para sakabat mung piranti sing digunakake dening Gusti Allah. Para sederek, panjenengane Pangageng sing Maha Agung ora sare. Panjenengane terus-terusan nindakake pakaryan kanggo larase kaleksanan saka karsane. Panjenengane maringi kita bakat supaya kita bisa makarya bebarengan karo panjenengane. Kita kudu tansah eling yen kita mung piranti ing astane. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh wong sing wis nampa Sang Kristus kanthi temenan ora bakal seneng ngrasakake sih kamirahan ilahi tanpa menehi marang wong liya kabungahan sing nyenengake nyawane. Lelati sing paling murni lan paling suci yaiku pambudidaya sing sregep lan ora mikir awake dhewe kanggo keselamatane wong sing ana ing jaba kandhang. Wong-wong sing menehi kasugihan sih rahmat swarga marang wong liya mengko bakal dadi sugih. Wong lanang lan wadon bisa nggayuh tingkat pengembangan mental lan moral sing paling dhuwur mung kanthi makarya bebarengan karo Gusti Yesus ing pambudidaya sing ora mikir awake dhewe kanggo kabecikan wong liya. Kita ora bakal bener-bener disugihake kaya nalika kita nyoba nyugihake wong liya. Kita ora bakal nyuto kasugihan kita kanthi ngedumake. Luwih akeh kita madangi wong liya, luwih padhang cahya kita bakal sumunar. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.